Un mēs pieprasījām visiem sociālās aprūpes centriem, kur ir mazie bērni, sniegt informāciju, cik ir uztur nauda, ko izmaksā bērnam. Un noskaidrojām, ka šo uztur naudas apmēru nosaka šī centra direktors ar savu rīkojumu, un šī uztur nauda ir atšķirīga. Tā svarstās no eiro 20 dienā līdz 250 dienā, ja lielākiem bērniem, un kopā mēnesī skatoties, tā uztur nauda mēnesī ir, atkarībā no kurš centrs tas ir, no 36 eiro mēnesī līdz 84 eiro mēnesī saņem adoptētājs, kuram bērniņš ir aprūpē. Viņam seko līdzi bērniņu uzturam nauda, kas nesasniedz pat minimālos uzturlīdzekļus, kaut gan tajā iestādē valsts pa viņu ir maksājis vairāk par 1000 mēnesī. Tas parāda, kur tā nauda, kam viņa aiziet. Ka tā nauda aiziet nevis bērniņam, viņa vajadzību nodrošināšanai, bet tā nauda aiziet sistēmas uzturēšanai. Jo tas pabalsts, ko centra direktors ar savu rīkojumu nosaka, tās ir vienas dienas ēdināšanas izmaksas.